Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Цветозар Томов, социолог, директор на агенция Скала. Здравейте, господин Томов.
Здравейте, добро утро.
Ами няма как, трябва да оценим.
Добро утро, Боже Господи.
Да, няма значение. Може и сега да сте станал. Добър ден. Няма как. Днес на първо място трябва да коментираме и вие да кажете вашия анализ на това, което се случва по столичните улици, по българските пътища, защото национален протест обхвана държавата. Протестират държавни служители, учители, лекари, протестират зърнопроизводители, земеделски стопани. Кой, какво, защо и как провокира социалното недоволство? Няма и месец след вота на доверие, който същото това общество гласува на същото това правителство.
Може би малко ще ви очудя, но според мен правителството за пръв път, откакто управлява, прие няколко смислени решения, които общо взето провокираха социалното недоволство.
Да.
Особено смислено е решението, което Дянков обяви държавните чиновници да поемат сами осигуровките си от средата на 2012 година. Предполагам, че протести ще има, но и с БДШ, и с вдигането на пенсионната възраст. Това са стъпки в правилна посока. Това са системи, които трябва да се реформират. Няма популярни реформи и аз съм готов да кажа, че добре да имаме правителство, което е готово да извърши непопулярни, но смислени действия.
Това е така, но ние в тези две години и нещо вече от как управлява ГЕРБ видяхме на няколко пъти тръгване към реформи, след това по принципа на танца танго връщане две напред, една назад и винаги едно лошо ченге и едно добро ченге. Лошото казва, че трябва да започват реформите и ги оповестява, доброто ченге след това казва чакайте малко и общо взето отговаря на исканията на синдикатите. Този път има ли опасност пак така да се случи според вас?
Не знам. Две години по една критикувам това правителство,
да.
И смятам, че то действително се занимаваше само с имитации на реформи. Не знам дали и този път може да се случи така, но ще кажа още веднъж, че по-скоро бих пожелал на правителството да издържи на натиска на протестите и да ги проведе тези реформи. Ще видим.
Къде виждате, че трябва да се започнат най-бързо реформите? Това, което предлага правителството или някъде другаде? Защото правителството предлага преди всичко пенсионната система да се реформира веднага и да се посегне на прословутия клас на държавния чиновник.
Ами, това са свързани действия. Значи, да. Пенсионната система е в трагично състояние. Без да има напредък в събираемостта на социално-осигурителни вноски, разходите за издръжка на пенсионна система са нараснали с около 3 милиарда лева в последните 5 години. Време е да се види, че ние имаме пенсионно-осигурителна система, която просто не може да издържи, тя ще рухне. Необходимо основно да се реформира. Повишаването на пенсионната възраст е неизбежно. Хора с това да бъдат заставени държавните чиновници да плащат социалните осигуровки, както всички други български граждани, също в правилна посока. Страхувам се, че и тези две няма да са достатъчни. Нужно е, струва ми се също така, да се премине към издръжка на социално-осигурителната система в по-голяма степен с косвени данъци, отколкото социални осигуровки. Аз лично би бил привърженик на тези да се намалят социално-осигурителни тежести, но се вдигне ДДС,
да.
За да може да се постигне баланс, при който държавата да е в състояние да поема разходите по социално осигуряване. Ясно е, че хората, които се чувстват засегнати, които губят едни привилегии, ще протестират и те са в правото си да го правят.
Да.
Но е време да скъсаме с комунистическите привилегии в пенсионно осигурителната система. Другия важен ход е да се вдигне пенсионната възраст на облагодетелствените държавни служители, при всичко главно служителите от силовите служби. До там правителството не е посмяло да стигне, но според мен това ще е следващата крачка, която е неизбежна. Както в целия свят, така и в България, хората трябва да работят над 60 години, за да получат пенсия, независимо от това дали са полицаи, воени или които да са други. Само по този начин ще бъде възможно да се постигне някаква социална справедливост в обществото и да се постигне някаква стабилност при финансирането на пенсионната система.
Смятате ли, че тези предложения, които даде правителството, сега ще бъдат всъщност реформи и начало на по-големи реформи? Ще имат ли реалния ефект, който очакваме от тях, защото има известни съмнения, че с забавянето на една година да се пенсионират определени хора, ще се увеличи пък безработицата. Парите, които се хвърлят сега за тези, които се съкращават от държавните железници, някои доказват, че може би беше по-добре да се вкарат като инвестиции в държавните железници. Изобщо не е съвсем еднозначно отношението, изключвам протестиращите. Говоря отношението на специалистите към тези мерки, които предприе правителството сега. Разговарям с Цветозар Томов, социолог, директор на агенция Скала.
Не, личното ми мнение е, че БДЖ е черна дупка, в която пътуват пари и там правителството също действа правилно. България не може да издържа, държавните железници в вида, в който са. Аз съм за още по-либерална промяна. Мисля си, че може да се мисли включително за приватизацията на железниците в България. Има примери на страни, които успешно са го реализирали, например Англия. Няма смисъл да си затваряме очите пред обстоятелството, че някои социални системи рухват.
Да.
Според мен. Ясно, пак още веднъж ще кажа, сигурно ще има различни мнения, но аз лично изцяло одобрявам действията на правителството в тази посока. Това, в което не съм съвсем убеден, че това правителство ще издържи. До сега това не ми е дало никакви основания да смятам, че е в състояние да тръгне към необходимите на обществото реформи. За пръв път виждам подобни действия. Дано обаче да не ме подведат наистина да продължат в тази посока. Всяка реформа е болезнена. Спомнете си какъв беше протестът срещу въвеждането на държавните зрелостни изпити преди колко 2-3 години. По какъв начин реагираха учителите? Някой българ в момента се съмнява, че имаше нужда да се въведат държавни зрелостни изпити.
Разговарям с Цветозар Томов, социолог, директор на агенция Скала. Протестират ли милионери, стъчкуват ли богаташи, така както каза вчера или онзи ден, не помня вече, министър-председателя? Вашето впечатление?
Това не знам. Това не мога да коментирам. Това е част от специфичния начин, по който премиера на страната се опитва да си прави пиар. Не мога да кажа. Но и по отношение на субсидиите на зърнопроизводителите стои подобен, не само на зърнопроизводителите, на земеделските производители стои подобен проблем. Според мен е по-добре и там да се помисли за една либерална реформа. Значи някои сектори на земеделието биха могли да получат данъчни облекчения, не субсидии. Например, намаляване на ставката, въвеждане на преференциална ставка по ДДС, която да стимулира производството. Това не просто се изсипват едни пари на коря.
Понеже вчера много се говори за това, че хората, които излизат да стъчкуват, общо взето били достатъчно добре задоволени, имам предвид основно зърнопроизводителите, а пък БДЖ бяха обвинени, че не са стъчкували, когато им е било времето срещу тройната коалиция, която била изхарчила парите. Изобщо някакви такива странни упреци към стъчкуващите хора се появиха. Смятате ли, че и стъчкуващите правилно са преценили своите цели, своите намерения и могат да завършат с някакъв успех?
Аз не съм против стачките.
Да.
Тъй като се предприемат действия, които засягат съсловни интереси, засягат интереси на определени групи хора, тези групи хора би следвало да защитават интересите с всички допустими законни средства, включително стачки. Това обаче, което твърди е, че в всеобщ, в национален интерес да се проведат реформи в тези сектори. Ясно е, че тези, които се чувстват ощетени, ще стачкуват. С тях е необходимо правителството да преговаря, но аз лично пожелавам твърдо за отстояване на гранци точка.
Доскоро оправданието за несполуките на правителството беше тройната коалиция. Сега е Европа и кризата. Дори американският посланик след изборите препоръча на управляващите да сменят посоката. Да престанат да се оправдават с миналото, да заработят сериозно сега и да погледнат в бъдещето. Къде и кой е реалният проблем, който пречи на правителството според вас?
В икономическата сфера обстоятелството, че до сега нямаше никакви реформи и виждаме първи опити да се проведат смислени реформи. И второто нещо, не справянето с кражбите и злоупотребите на ДДС и контрабандата.
Да.
Поради което влизат много малко приходи в хазната. Все още нивото на събираемост на ДДС, макар че малко се вдигна спрямо 2010 година, става скандално ниско, той е малко над 11%. За да ме убеди това правителство, че би искало да завърши с разумни действия мандата си, трябва да направи необходимото, за да се справи с контрол върху работата на приходните агенции. Корупцията и злоупотребите в, на входа на приходите в хазната продължават да са много големи, там е проблема. Но днес... по отношение на разходите, това са разумни действия. Още да ще го кажа.
Днес министъра на финансите Дянков заяви, че ще има промяна в бюджета, актуализация на бюджета или на 1 май, или на 1 юни. Това добре ли е за икономиката? Гарантира ли стабилността на държавата?
Не, това не е добре за икономиката. Но до някъде е разбираемо като позиция и по-добре честно се каже от сега, защото да. Се очертава нова, ако не световна, то поне европейска рецесия и е много трудно да се заложи макрорамката на бюджета. Би следвало наистина да има оговорката, че очакваните икономически резултати няма да се получат и тогава е необходимо да се мине към още по-рестриктивен бюджет. Пак ще кажа обаче, че от министър Дянков следва да се очаква да положи усилия да се подобри работата на приходните агенства много решително.
Да отидем малко по-назапад от нас, да видим какво се случва с еврозоната, с Евросъюза, с еврото. На първо място, еврозоната ще бъде ли заменена успешно от предлагания съюз на фискално стабилните държави и реалното място на България там ли е?
Ще бъде доста голямо изхвърляне да кажем, че сме фискално стабилна държава.
Вчера премиера, онзи ден премиера определено го подчерта.
Премиера може да го подчертава колкото си иска, но обстоятелството, че успяваме да крепим един много консервативен бюджет и да не допуснем рухване на държавните финанси, само по себе си не е достатъчно. Пак ще повторя. Фискална стабилност, за фискална стабилност можем да говорим, ако при 20% ставка от ДДС имаме събираемост 14-15% от крайното потребление, имаме 11%. Фискалната стабилност се изразява и в това да се прекратят корупционните и другите криминални практики, които така или иначе ги има и които в никакъв случай не са по-малко разпространени, отколкото по време на предишните управления. Мисля си, че съдбата на еврозоната е много трудна за прогнозиране в момента. Зависи от това дали няколко страни, които всички знаем и които са доста разклатени държавни финанси, ще успеят да се справят с проблемите си. Ако рухне еврозоната, това ще повлече назад цялостната европейска интеграция. А според мен бъдещето на този континент е в това интеграционните процеси да се засилват, една да се стигне до разпадане на вече създадените.
Единни структури, които толкова дълго време градихме, и с които Европа толкова много се хвалеше. Да. Днес има и ново предложение. Нова валута, обща между Съединените щати и Европа. Това възможно ли е според вас да се случи?
Перспектива, това ще се случи. Вижте, ние живеем в един век, в който националните държави умират.
Да.
Както в 17 век са умирали феодалните княжества, без хората много-много да се усещат, че става някаква глобална промяна и са възниквали националните държави, така трудно и болезнено. Днес умират националните държави и постепенно този свят върви към образуване на обща планетарна цивилизация. Крайният ефект от това, на който ние няма да бъдем живи, да бъдем събраници, със сигурност ще бъде възникването на световно правителство и единна световна валута. Това е посоката, в която света се развива, според мен. Дали е рано, дали са назрели условията да се предприеме такава крачка, не знам. Много ми е трудно да предскажа в момента, но тези процеси са доста бързи. Изобщо глобализацията напредва стихийно и независимо от интересите и вижданията на политиците. Рано или късно това ще се случи. Дали е дошъл момента, не знам.
Разговарям с Цветозар Томов, социолог, директор на агенция Скала. От света да се върнем у нас. Сергей Станишев беше избран за лидер на европейските социалисти. Знак за какво е това?
Не познавам вътрешната конюнктура в партията на европейските социалисти. При всички положения ми се струва, че като българи трябва да приемем, че е добре за страната, ако един български политик получи отговорен пост в някои от европейските политически алианси, който и да е той.
Това укрепва ли неговите възможности в новата битка за лидерския пост в средите на българските социалисти?
По принцип мисля, че да. Мисля, че това е авторитетен пост и увеличава шансовете на Станишев да удържи времето си в БСП.
Защо не усетихме опозиционните партии в подготовката и реализацията, пък дори и само в подкрепата на днешния ден на национален протест и на стачките, които вече дни наред върват в БДЖ, зърнопроизводители, земеделски стопани? Вашето обяснение. Обикновено опозицията в такива дни е много активна. Сега забелязваме само подкрепа вербална с някоя и друга декларация.
Мисля си, че в момента няма как, докато стачкуващите, протестиращите могат да изразят своите частни, своите обособени интереси чрез публичните си акции, което няма нищо лошо, което трябва да се прави, защото всеки трябва да има право да защитава частните си интереси. Мисля, че партиите се знават, че не може да се предложи алтернативна обща национална политика в момента. Ние трябва да вървим и трябва да се стремим към консенсус в това, че трябват няколко болезнени реформи, другото това не са всичките. Трябва да реформираме образованието, особено висшето образование, държавната администрация, според мен здравеопазването, там нищо не е питнато. Трябва да вървим в тази посока и партиите, които не могат да застават зад някакви обособени частни интереси, просто няма как. Нито да подкрепят правителството, защото са в негова позиция, да. Нито да застанат на страната на искания, които в перспектива ще бъдат пагубни за страната, ако се задържи тази система от привилегии, която са наследили от социализма в тези реформирани сектори.
Да. Накрая не мога да не ви попитам и още един интересен парадокс. Септември месец някъде четах изследване, че 70% от българите не са щастливи, че живеят в България и не са щастливи от живота, който имат тук. В същото време подавляващо мнозинство гласува вот на доверие на сегашните управляващи, т.е. на тези, от които зависи живота в България. И само няколко седмици след вота на доверие пък се дигат на масови протести. Защо се случва това у нас?
Още малко време е минало след изборите, за да си обясня резултата, който получи партия ГЕРБ и премиера Борисов. Мисля си, че това бяха едни доста нечестни избори, но това няма да е обяснението изцяло.
Да.
Като че ли изборите показаха не толкова, че хората са готови да приемат политиката на това правителство, колкото това, че хората не са готови да повярват на каквато и да е опозиционна алтернатива на това.
Да.
Ако резултатите от изборите са довели до това, че в края на 2011 година Борисов и неговият екип най-после са посмели да тръгнат да вършат това, от което страната има нужда, това ще се окажат едни добри резултати. Сегашните протести, според мен, са естествена последица от това, че се тръгва към реални, сериозни реформи. В България трябва да има политици, които да имат мъжеството да проведат такива реформи, засягайки интересите на широки слоя от това общество, за да може страната да върви напред. Обикновено съдбата на такива политици не е радостна и най- класическия пример за това е съдбата на господин Иван Костов, който все пак беше човека, който основно реформира тоталитарната система в България в края на 90-те години. Но без това ние сме за никъде като страна.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря ви.
Цветозар Томов, социолог, директор на агенция Скала.